Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră, în prezența Domnului Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ce nume frumos aveți! Și Domnul este prezent aici. În seara aceasta, eu cel puțin am fost foarte binecuvântat până acum și cred că și dumneavoastră. Duhul Domnului este la lucru și credem că în continuare Domnul ne va vorbi. Ori de câte ori ne adunăm în jurul cuvântului Său, două lucruri se întâmplă. În primul rând, Domnul Iisus ne spune în Ioan, capitolul 17, în rugăciunea Lui, că cuvântul Domnului sfințește biserica. Și din acest motiv ne adunăm în jurul cuvântului, pentru ca să fim sfințiți. Pentru că atunci când suntem sfinți, putem să intrăm în părtășie cu El care este sfânt. Apoi, tot acolo în Ioan 17, Domnul Iisus spune că cel mai important lucru, obiectivul suprem, dacă vreți, este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. De ce? Pentru că aceasta este viața veșnică. Și în seara aceasta mă rog ca cuvântul Domnului să ne sfințească și totodată, ascultând cuvântul Domnului, să-L cunoaștem pe El mai bine. Să primim priceperea de care vorbește Ieremia, care ne duce la cunoștință de Dumnezeu. Pentru că atunci când vă cunoaște pe El, când îl cunoaștem pe El, avem viață veșnică. Mă bucur să fiu aici și mulțumesc fraților păstori care m-au invitat să fiu cu dumneavoastră. Trebuie să mă descarc, să vă aduc câteva saluturi din partea Institutului Teologic Pentecostal. Frații de acolo care au știut că vin în America mi-au spus, du salutul nostru. Și totodată mulțumirile Institutului pentru suportul extraordinar, pentru slujirea voastră, pentru că știu că de ani de zile această biserică a slujit Domnului prin a trimite fonduri și, bineînțeles, mai important, prin a-L trimite pe fratele Lazar din când în când. Doamne, am vrea să fie mai des, dar fratele Lazar nu are timp să vină mai des. Dar vă mulțumim pentru că ne binecuvântați în acest mod și fie ca Dumnezeu să vă răsplătească. Totodată vă aduc salutări și din partea părinților mei care au fost aici cu o lună jumate în urmă. Ei mi-au spus, m-au avertizat, când ajungi acolo să te întâlnești cu familia Mihuț, m-am întâlnit cu ei, Domnul să-i binecuvinteze, și o să te întâlnești cu frații Olaru, m-am întâlnit cu Coco și am depunat câteva amintiri foarte scurte. Să știți că ați luat ce era mai bun din Timișoara. Pentru că în Timișoara erau două familii care făceau muzică acolo. Familia Olaru și familia Măcelaru. Eu îi spuneam fratelui Lazar mai devreme că eu am trădat tradiția familiei Măcelaru, am trecut de la muzică la teologie, dar slăvit să fie Domnul că ceilalți au rămas în muzică. Și văd că oriunde suntem, muzica ne caracterizează pe noi, pe români. Mă uitam în seara aceasta aici și am zis, sunt cel puțin două lucruri care mă fac să mă simt ca acasă. Pe de o parte, muzica, care îți unge inima, și pe de altă parte, faptul că în orice biserică de români în care am intrat în America, am întâlnit timișoreni. Oameni pe care i-am cunoscut, oameni de care am știut și unii de care nici măcar nu știam, nu mai știam, veneau, dădeau mâna cu mine, mi-a frate, am fost la tine în casă. Le spuneam, îmi pare rău, nu vă cunosc, dar dacă ați spuneți că ați fost, cred. Mă bucur și în seara aceasta, toți cei care probabil că ați fost la noi în casă sau ne cunoașteți, Domnul să vă binecuvinteze, mă simt ca acasă. Și acest lucru este bun, pentru că de obicei când vin într-o biserică nouă, cel puțin eu, când sunt invitat să predic într-o biserică în care n-am mai fost, mă simt stingher. Pentru că nu cunosc biserica, nu știu care sunt nevoile și pe undeva, ăla e cel mai bun lucru pentru predicator, pentru că atunci trebuie să se bazeze doar pe Duhul Sfânt. Când știm nevoile în biserică, avem tendința uneori să amestecăm și mesajul nostru. Dar eu mă rog ca Domnul să binecuvinteze mesajul în seara asta, să fie exact ceea ce avem cu toți nevoie. Am văzut aici, când am intrat în clădire, că aveți foarte multe simboluri în limba ebraică. Și am zis, în sfârșit, o biserică care se uită și la ebraică. După aia am înțeles că aici a fost o sinagogă la început, dar vă încurajez să nu le luați jos, să rămână acolo pe perete, pentru că este un simbol frumos, este un lucru bun. Mă gândeam în seara aceasta, trebuie să vă spun lucrul ăsta. Până astăzi la prânz, de câteva zile, m-am gândit la un mesaj din cartea Isaia. Și am tot meditat, vorbeam cu fratele Dorin, cu care am călătorit săptămâna trecută, îi spuneam că am un mesaj din cartea Isaia. Și astăzi la prânz, în timp ce meditam, s-a schimbat. Și n-am știut de ce. Dumnezeu mi-a pus alt mesaj pe inimă și n-am știut de ce până când fratele care a predicat mai devreme a început să vorbească despre furtună și despre încrederea în Dumnezeu și am zis, Doamne, ce mare ești Tu! Pentru că exact același mesaj mi s-a pus și mie pe inimă. Și înseamnă că în seara aceasta Domnul vrea să ne vorbească ceva despre a ne pune încrederea în El. Aș vrea să citesc în seara aceasta din cartea prorocului Ieremia, în capitolul 18, voi citi primele 6 versete. Ieremia, capitolul 18, primele 6 versete. Și ascultăm cuvântul Domnului. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Amin. Ca lutul în mâna olarului. Așa suntem noi în mâna Domnului. Trecem printr-o perioadă în istoria omenirii, ca să spunem așa, și fratele menționa foarte bine mai devreme, care de multe ori ne lasă perplexi, confuși. Când credem și noi că am trecut de necaz, dăm peste altul și mai mare. Mă gândesc în special la România, venind de acolo, când am crezut și noi că am scăpat de comuniști și de, știu eu, moștenirile comuniste, se pare că din nou ne întoarce către roșu acolo. Nu știu exact care sunt alegerile, care este rezultatul, dar mari speranțe nu erau. Când am crezut că am scăpat de probleme economice, sărăcie, a dat criza economică peste toată lumea. Când am crezut că, știu eu, în sfârșit am reușit să ne căsătorim, să avem o familie, să avem toate lucrurile așezate într-un mod corect, așa cum vrem noi în viața noastră, apare câte o problemă și ne lovește. Și ne întrebăm de multe ori, Doamne, oare nu există și pentru noi așa un loc de la confortabil? Oare nu cumva pe undeva va veni și ziua în care ne vom simți confortabil, ne vom simți bine, vom fi fericiți? Și uneori chiar întrebăm, Doamne, n-ai vrea oare să-mi dai o hartă, un plan, un blueprint, cum spuneți voi în America, ca să știu și eu pe unde să o iau, ca să nu mai nimeresc în locuri greșite, să nu mai experimentez aceste lucruri care mă fac să sufăr, aceste lucruri care mă duc într-o situație de confuzie. Și cumva ăsta era modul în care gândeau izraeliții în timpul Ieremia. Cartea lui Ieremia este o carte care, sau este o prorocie, care prorocul o rostește în ultimii ani de viața poporului Israel, împărăția din sud, împărăția din nord, deja fusese cucerită de asirieni și ei fusese răduși în robie, nu se mai știa nimica de ei, ei au dispărut, aproape că au dispărut de pe paginile istoriei, până în zi de astăzi sunt mulți care încearcă să găsească cele 10 triburi din nord și nu le găsesc, nu știm pe unde sunt. În situația asta, în împărăția din sud, iudeii erau, pe de o parte, bulversați, pe de o parte, preocupați de faptul că frații lor nu mai sunt și țara aia fusese populată cu alte neamuri care se închinau altor dumnezei. Existau presiuni religioase, presiuni vis-a-vis de credință. Pe de altă parte, băteau la ușă babilonienii. Și în timpul prorocului Ieremia, deja babilonienii veniseră până la Ierusalim, deja fuseseră câteva războaie și erau foarte mulți în Ierusalim care încercau să găsească o scăpare. Unii spuneau, hai să fim robi babilonienilor, le plătim tribut și trăim bine. Alții spuneau, hai să fugim în Egipt, pentru că Egiptul ne va ajuta. Știți că relația asta cu Egiptul începe încă de pe vremea lui Avram. Și Avram fuge în Egipt și își caută scăpare acolo. Alții spuneau, foarte puțini, spuneau, haideți să ne încredem în Dumnezeu. Dar toți își puneau următoarea întrebare. De ce? De ce acest lucru? Doar noi suntem copiii lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu a promis că ne va scăpa. El a promis că va fi cu noi. De ce ni se întâmplă nou acest lucru? Și de multe ori și noi punem întrebarea asta, aș vrea să vă spun în seara aceasta că este întrebarea greșită. Întrebarea de ce este o întrebare greșită. Pentru că Dumnezeu, la această întrebare, răspunde prin versetele pe care le-am citit. Ele sunt mai multe, dar eu m-am oprit doar la 6 versete. Dumnezeu vine și spune, nu mă întrebați de ce, haideți să vă spun eu ce trebuie să întrebați. Sau care sunt lucrurile la care trebuie să vă gândiți. Și ne dă această imagine extraordinară a olarului. Nu știu despre dumneavoastră dacă ați fost într-un atelier de olar, eu n-am fost niciodată, doar imaginez, am văzut la televizor, am fost într-un atelier de sticlar și îmi imaginez că olarul, așa cum spun aici versetele, lucrează și frământă și lucrează lutul și iar îl frământă și atât îl prelucrează până scoate vasul pe care și-l dorește. Și mă gândeam, ce lucru extraordinar că Dumnezeu ne vorbește în imagini, cum spuneți aici în America, a picture is a thousand words. Se pare că în seara aceasta avem mii de cuvinte, pentru că vedem o imagine în fața noastră, o imagine în care Dumnezeu se asemuie pe El însuși cu un olar. Și eu cred că face acest lucru ca să ne spună câteva adevăruri despre modul în care lucrează El în lume. Modul în care lucrează El în viețile noastre, pentru ca să înțelegem acest lucru și să nu mai întrebăm de ce. Pentru că atunci când înțelegem cum lucrează Dumnezeu, începem să-L cunoaștem pe El. Și cunoscându-L pe El, întrebările astea de ce, oare când, oare cum, dispar. Pentru că ceea ce rămâne este El, relația cu El. Câteva adevăruri despre acest Dumnezeu care se asemuie cu un olar. În primul rând, vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Noi toți știm lucrul ăsta, Dumnezeu este bun, îl spunem, dar oare îl credem? Dumnezeu este un Dumnezeu bun, de ce? Pentru că vedem din textul pe care l-am citit că așa cum face un olar, el are un plan cu viața noastră fiecăruia și acest plan nu este un plan arbitrar. Nu este ceva lipsit de scop, lipsit de semnificație, ci este un plan care duce la un scop final glorios. Dumnezeu prelucrează lutul până va scoate vasul pe care și-l dorește. El este un Dumnezeu care are un scop pentru viața noastră. Și faptul că El are un scop pentru viețile noastre ne face să ne încredem în El. Vedeți, încrederea în Dumnezeu nu întreabă de ce. Încrederea în Dumnezeu spune, Doamne, eu sunt nimic, Tu ești totul și mă arunc în brațele Tale. Sunt al Tău. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Doamne, seara aceasta ne aruncăm pe brațele Tale. Pentru că Tu ai un scop bun în viețile noastre. Tu vrei să ne dai semnificație. Tu ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Și acest lucru mă face să spun, Doamne, vreau să mă arunc în brațele Tale. Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios. De foarte multe ori, când eram tânăr și auzeam pe unii care spuneau, mama spunea de multe ori, că se roagă rugăciunea aceea Domnului Iisus, Doamne, voia Ta să se facă, nu voia mea. Și eu mă cutremuram așa și mă gândeam, nu pot să fac rugăciunea aceasta. Pentru că nu eram eu foarte sigur că voia lui Dumnezeu este un lucru care mi-ar place. Mi se părea că dacă spun treaba asta, se vor întâmpla în viața mea lucruri care nu-mi vor place. Și bineînțeles că consecința acestui mod de gândire era că căutam să fac numai ceea ce îmi place. Să știți că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este nobilă, este plină de bunătate, este plină de semnificație. Și când spun acest lucru, nu o spun doar așa ca să plecăm de aici în seara aceasta cu o noțiune că Dumnezeu este bun, ci o spun pentru ca să ne aruncăm pe brațul Lui, să ne aruncăm în brațele Lui. Pentru că El nu este un Dumnezeu capricios, cum spuneam. El nu este un Dumnezeu răzbunător. El este un Dumnezeu bun. El dorește binele nostru. Spuneam într-o altă împrejurare, într-o altă biserică, că Dumnezeu, dinainte de întemeierea lumii, s-a gândit la fericirea noastră. Și a plănuit-o. A plănuit-o. Și a făcut tot ceea ce trebuie făcut și continuă să facă pentru ca să fim împliniți. El ne-a creat, El ne cunoaște. Și singurul lucru, singurul loc în care vom experimenta acea împlinire, acea fericire, este în mâna Domnului. Lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre este caracterizată de înțelepciune. Dumnezeu este înțelept. Și nu vorbim aici de înțelepciunea asta omenească care vine prin acumularea de cunoștințe, ci vorbim de cunoașterea profundă care vine prin relație. Dumnezeu ne cunoaște pentru că intră într-o relație cu noi. Și noi îl cunoaștem pe El când intrăm într-o relație cu El. Și această cunoaștere duce la împlinire. Scopul și rezultatul lucrării Lui, după cum spuneam, este bun. Apoi vedem aici că Dumnezeu nu este numai bun, El este și un Dumnezeu răbdător. Olarul din textul nostru nu se plictisește, nu se dă bătut, ci continuă să frământe lutul și să refacă vasul acela și atâta să lucreze la el până când va ieși vasul pe care îl dorește, pe care și l-a plănuit, pe care îl are în gând. Dumnezeu lucrează în același mod. Dumnezeu nu renunță la planurile Lui bune pentru noi. De multe ori noi renunțăm la El. Și dacă ne gândim în viețile noastre, noi toți avem amintiri mai neplăcute în care am renunțat. Și am zis, Doamne, m-am săturat. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar m-am săturat. Chiar vorbeam astăzi la masă cu cineva și aminteam despre o soră pe care o cunosc și care la un moment dat a spus, gata, am terminat cu Dumnezeu. M-am supărat pe El. Pentru că lucrurile astea care se întâmplă în viața mea n-au niciun sens și dacă El nu intervine, nu-L văd la lucru așa cum aș dori eu să fie la lucru, am terminat cu El, m-am supărat pe El. Știți care este adevărul glorios din seara aceasta? Dumnezeu nu renunță la noi. Nici măcar când noi renunțăm la El. Gândiți-vă la Avram, capitolul 15, Geneza 15. Avram este într-o situație dificilă acolo, numai ce terminați un război și Dumnezeu îi se arată și îi spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu te protejez și răsplata ta cea foarte mare. La care Avram spune, Doamne, dar ce-mi dai? Asta suntem noi, Doamne, dar ce-mi dai totuși? Și Domnul îi spune, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Bine, Doamne, dar totuși ce-mi dai? Când pun stăpânire pe țara asta? Când se împlinește toate promisiunile alea care le-ai făcut? Și Domnul spune, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și apoi Domnul face un lucru care, când l-am înțeles, m-a uimit, m-am înfiorat, pentru că Ce face Dumnezeu acolo, face o promisiune veșnică. Promisiunea aceasta: eu nu te voi abandona niciodată. Eu nu voi fi niciodată departe de tine. Eu mi-asum toate riscurile. Vă aduceți aminte acolo cum textul descrie ce face Avram, despică câteva animale în două și el așteaptă acum să vadă ce se întâmplă. Vine un somn adânc peste el și în sfârșit, la sfârșitul textului, vedem cum un foc trece printre dobitoacele dezbicate. Toată imaginea asta are de-a face cu modul în care se încheia un contract în vremea antică. Nu era hârtie, nu erau ștampile, nu erau semnături. Modul în care se încheia un contract era astfel. Se despicau animalele în două, părțile contractuale treceau prin mijloc și îi jurau, spuneau: așa să mi se întâmple mie ca acestor animale, dacă nu mă țin de cuvânt. Ceea ce este extraordinar în acest text este că Avram nu mai ajunge să treacă printre animale. Doar focul, care reprezintă prezența lui Dumnezeu, trece pe acolo. Și Dumnezeu spune: Avram, eu îmi asum toată responsabilitatea pentru acest legământ. Dumnezeu știa că vor veni zile în care Israel se va depărta de el, în care poporul lui îl va uita. Și nu așteaptă ca ei să treacă printre animale. El spune: eu jur, pe mine jur, spune Dumnezeu la un moment dat, că eu nu voi uita, eu nu voi părăsi, nu voi da înapoi din acest legământ niciodată. Și bineînțeles că împlinirea legământului este în jertfa Domnului Iisus, care a dus la culminație. Dumnezeu s-a dat pe El însuși pentru noi. Ăsta este Dumnezeul care ni se înfățișează în seara aceasta ca un olar. El este bun și este răbdător. Și răbdarea îl face ca să ne prelucreze, să ne prelucreze și iar să ne prelucreze până vom fi vasul pe care și-l dorește El. Acum, știți ce dorește Domnul de la noi? Care este scopul acestei prelucrări? Să fim ca și Hristos. Asta este, de fapt, modelul după care lucrează El. Modelul pe care trebuie să-l avem și noi în față. Dumnezeu va continua să lucreze în viețile noastre până atunci când vom fi ca și Hristos. Și când vom fi ca și Hristos, ce se întâmplă? Îl vom vedea față în față. Asta este culminația, este sfârșitul. Dumnezeu continuă să facă toate aceste lucruri pentru că este izbăvitor. De multe ori m-am gândit că dacă ar fi una dintre calitățile sau caracteristicile lui Dumnezeu despre care aș vorbi, mai mult decât toate celelalte, aș vorbi despre acest lucru. El este un Dumnezeu care izbăvește, răscumpără, un Dumnezeu al șanselor noi. Pentru că noi suntem cei care, dacă îmi permite să folosesc expresia asta românească, o dăm în bară tot timpul. Și Dumnezeu, din nou și din nou, în răbdarea Lui, ne dă un nou început. În Apocalipsa, în capitolul 21, e un capitol extraordinar, în care ni se dă așa o proiecție vis-a-vis de viitorul pe care îl aduce Dumnezeu în viețile noastre. La un moment dat, în mijlocul tuturor verbelor ălea la viitor, așa, va fi, va veni, Hristos pronunță următoarele cuvinte: și iată că eu fac în prezent toate lucrurile noi. Slăvit să fie numele Lui. Adică lucrarea Lui de înnoire începe de aici. Asta este lucrarea olarului, lucrarea de transformare, de prelucrare a lutului, până când vom fi într-adevăr înnoiți. Și această lucrare continuă. Asta este speranța noastră, că El continuă lucrarea. Apoi, în al treilea rând, un alt lucru pe care îl vedem din această imagine a orarului este că Dumnezeu este Domn. În totalitate, El este în control asupra întregii situații. Nu există niciun dubiu în mințile noastre când citim acest text, cum că ar putea exista vreo porțiune a acelui lut care să nu fie în controlul olarului. De fapt, ceea ce ni se cere nouă nu este consimțământul nostru, nu este aprobarea noastră, noi suntem lutul. Ceea ce ni se cere este doar să credem că scopul olarului este un scop bun. Și olarul va continua să lucreze lutul. Dumnezeu este în control. Mi-aduc aminte de o împrejurare din viața mea. Nu-mi place să vorbesc despre mine însumi, dar cred că este o împrejurare care este semnificativă pentru ceea ce vreau să vă spun. Eram în mijlocul anilor 90, terminasem facultate de muzică și aveam un prieten care plecase să studieze teologie în Croația și mă tot chema și spunea, vino să studiezi teologie, vino că aici e locul tău. Îmi trimitea scrisori, aranjase să primești o bursă și tot nu eram eu hotărât. În mintea mea se petrecea următorul raționament. Dacă mă duc acolo, trebuie să am bani. Pentru că cum se duce într-o țară străină fără bani? Și începusem un mic business, nu era ceva foarte mare, și tot așteptam până în ziua în care voi câștiga suficienți bani ca să mă duc să studiez teologie. Și într-o seară, în timp ce conduceam mașina, undeva pe lângă Teiuș, Aiud, nu știu exact pe unde, nu mai țin minte, Duhul Domnului a început să mă cerceteze. Și în timp ce conduceam, am început să lăcrimez și am zis, Doamne, dacă într-adevăr trebuie să plec acum, fă Tu ceva în viața mea, că eu nu mă pot desprinde de business-ul pe care l-am și de tot ceea ce făceam eu acolo. Și s-ar putea să fi fost prima dată când m-am aruncat în mâinile Domnului așa și am zis, Doamne, fă Tu. Nu știu, acum nu mi-aduc aminte toată istoria vieții mele, dar cred că a fost prima dată când, într-adevăr, m-am aruncat în mâinile Domnului. Și n-au trecut decât câteva săptămâni, conduceam mașina dinspre Salonta către Oradea, în fața mașinii sar în drum două fetițe, nu le pot evita, le lovesc cu mașina din plin, în viteză. Una dintre ele sare în aer așa ca o minge, cade înapoi pe pământ, am oprit mașina și am zis, s-a încheiat, pentru că fetița probabil că a murit. Acum așteptam să văd ce se întâmplă. Spre surprinderea mea, fetița se scoală de jos, scutură hainele și pornește mai departe. O lovisem în viteză, probabil că aveam cel puțin 50 de mile, 70-80 de km la oră. Poliția care a venit acolo să investigheze cazul a spus, domnule, asta este o minune. N-avea nici măcar o zgârietură pe ea. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost că în cercetarea asta pe care o făceau ei vis-a-vis de accident, mi-au pierdut dosarul. Au pierdut pur și simplu dosarul. Și deși în cele din urmă decizia a fost că nu sunt vinovat, ele săriseră în fața mașinii mele, n-am avut carnet. N-am putut să mai conduc mașina. Dintr-o dată, tot business-ul meu a colapsat, pentru că fără mașină nu puteam face nimica. În aceeași vreme, alte legături care erau în viața mea au început să rupă. Și eram frământat și mă gândeam, oare ce se întâmplă acum aici? Dar Dumnezeu răspundea rugăciunii. Început să se prelucreze. Început să se lucreze la vas și în perioada respectivă m-am întâlnit cu un frate din America, american, era în Timișoara vizită, el m-a chemat la restaurant să avem un lunch împreună și mi-a spus un lucru care, nu știu el cât și-a dat seama, dar pentru mine a fost o prorocie. Mi-a spus, Marcel, dacă vei continua să faci business, probabil că vei ajunge milionar, dar pe tine Dumnezeu te-a chemat în alt loc. Și nu vei fi niciodată fericit aici. Și pe mine m-a lovit cuvintele astea, pentru că ceea ce îmi doream era să fii fericit. Noi toți ne dorim să fim fericiți. Fericirea care, poate cuvântul bun ar fi împlinire, să fim împliniți, să ne găsim locul. Și Dumnezeu a folosit toate aceste împrejurări în viața mea ca să prelucreze și să mă conducă către locul unde vrea El să mă aflu. Și în seara aceasta i-am spus aceste lucruri pentru că probabil că aveți fiecare în viața voastră situații, momente, poate chiar acum treceți prin ele, în care nu știți de ce se întâmplă aceste lucruri. Vă vine greu, vă rugați, vă frământați, cereți lumină, Doamne, dă-mi, arată-mi planul. Și Domnul în seara aceasta ne spune, nu întreba de ce, nu întreba până când, nu cere un plan, trebuie să faci un singur lucru. te arunci în brațele mele. Pentru că eu sunt olarul, iar voi sunteți lutul. Există două principii de economie cerească, vorbim de economie. Două principii pe care le învățăm din acest pasaj, legate de faptul că Dumnezeu este Domn. Și El trebuie să fie Domn în viețile noastre. În primul rând, uneori, ceea ce ni se pare o pierdere, poate fi un câștig. Faptul că trebuie răfrământat din nou lutul, mi se pare uneori o pierdere. Pentru că frământarea nu este totdeauna ușoară. Dar scopul final este un câștig. Pentru că vasul va fi un vas de cinste, un vas glorios, pentru slava lui Dumnezeu. Un alt principiu. Uneori trebuie să renunțăm la ceea ce credem că avem, la ceea ce credem că posedăm, că e al nostru, pentru ca să avem acces la adevăratele binecuvântări. Pentru că atâta timp cât ne cramponăm și ținem de ceea ce credem că e al nostru, nu vedem. Nu avem credință, se vorbea aici despre credință, despre încrederea aceasta de a te arunca în brațele lui Hristos. Atâta timp când ne cramponăm de ceea ce putem noi controla, nu ne lăsăm în brațele Lui. Acest mesaj este un mesaj al speranței, pentru că Dumnezeu, un Dumnezeu care este în control, este un Dumnezeu mai mare decât păcatul nostru. Nu vă cunosc pe toți, poate în seara aceasta este cineva aici care se gândește ceea ce a făcut eu, nici Dumnezeu nu mai poate să ierte. Vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu poate să ierte orice păcat. El este mai mare, El este olarul, noi suntem lutul. El poate să curețe acest lut. Este mai mare decât păcatul nostru. Dumnezeu este mai mare, mai puternic decât orice decizie pe care am luat-o noi în viața noastră. Aici are un lucru foarte, foarte greu pentru noi de multe ori. Suntem puși în fața deciziilor și de multe ori ne punem întrebarea, oare a făcut bine acum? Oare dacă fac lucrul ăsta sau ăsta alalt, oare care-i bun? Vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu este răscumpărător. El poate răscumpăra chiar și deciziile greșite. Și de fapt planul Lui, providența Lui, ceea ce dorește El pentru noi, lucrarea Lui în viețile noastre, nu poate fi schimbată nici de deciziile noastre. Am întâlnit cu câteva săptămâni în urmă o soră în București care menționam într-un cerc de oameni acest lucru, că Dumnezeu, planul Dumnezeu nu poate fi deteriorat de deciziile noastre. Și ea a început să plângă și a venit la mine și mi-a zis, frate, toată viața am crezut că m-am căsătorit cu persoana greșită. Și în seara aceasta, când ai spus aceste cuvinte, Dumnezeu m-a eliberat. Nu există decizie pe care am luat-o noi de-a lungul vieții care să deterioreze, să strice planul lui Dumnezeu pentru noi. În mâinile Lui vom deveni acel vas. Și pentru că El este suveran, chiar și acele decizii care poate ar fi greșite, El le poate schimba în bine. El răscumpără totul. Ioan ne spune, tot acolo în Apocalipsa, în capitolul 21, ne vorbește despre faptul că într-un final El va șterge toate lacrimile. Și vorbeam cu fratele Dorin săptămâna trecută pe mașină. Cum șterge Dumnezeu lacrimile? Cred că singurul mod în care se pot șterge lacrimile nu este ca să ne dea așa o amnezie, să uităm ce a fost rău, ci este să repare ceea ce a fost făcut rău, ceea ce a fost greșit, ceea ce n-a fost bun. Dumnezeu va repara tot ceea ce este rău în viețile noastre. Asta este speranța noastră. Și dacă ne punem speranța în El în seara aceasta, dacă ne aruncăm pe brațele Lui, trebuie să ne apropiem cu credință. Ăsta este Dumnezeul de care ne apropiem. Și ultimul lucru, Dumnezeu, sau planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, este mai minunată decât orice fericire pe care ne-o putem noi imagina. Vedeți, dumneavoastră, aici este probabil cel mai greu lucru din viețile noastre, cel mai greu lucru la care renunțăm noi. Noi avem o idee, de când putem să gândim, de copii, avem o idee despre ce va fi frumos și bun în viața noastră. Fratele Lazar spunea că își dorea să fie predicator. Se pare că dorința lui a fost în planul Domnului. Noi toți am pornit în viață cu idei, cu dorințe, și ne-am gândit dacă voi ajunge să fac școala cu tare, voi fi fericit. Dacă voi ajunge să locuiesc în locul cu tare, voi fi fericit. Dacă voi ajunge să mă căsătoresc cu persoana cu tare, sunt fericit. Dacă voi face cu tare sau cu tare lucru, voi fi fericit. Și ajungem să le facem și nu suntem fericiți. Pentru că singurul lucru care dă împlinire este lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, transformarea pe care o face El. Atunci când suntem în voia Lui, atunci vom cunoaște împlinirea. Și să știți acest lucru, voia lui Dumnezeu este mai minunată decât orice bine, orice fericire pe care ne-o putem noi imagina. Frații mei, surorile mele, vreau să mă apropii de încheiere. În seara aceasta, dacă este un singur cuvânt pe care îl las cu dumneavoastră, este acesta. Acceptați să fiți lutul ăsta. Nu vă mai împotriviți așa să fiți tari, să trebuiască Dumnezeu să macine mai mult la lut. Aruncați-vă în brațele Lui, pentru că El este bun. El este răbdător. Și El este Domn. Amin.